Ahora vamos a hablar de fotos, de vídeo, de un recuerdo para toda la vida. Tenemos con nosotros a María José Legazpi. Ella tiene aquí su empresa en Ribadeo y la verdad es que se dedica a hacer cosas chulísimas. Vamos a hacer un recorrido por esos trabajos. María José, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Otro día, pues, víamos, por ejemplo, cómo fas fotos a los nenos pequeños, a los bebés. Además, que supongo que tendrás que tener moita man, porque de vez en cuando os bebés también choran, ¿no? Falabas de relaxación.
Sí. A verdade é que levamos como 3 anos con esta técnica de meditar con os bebés no colo, para que se queden dormidos.
Pero, aínda que non sexa o teu bebé, como te sintes? Porque ás veces hai persoas que collen un bebé, ponse a berrar, así, xa de entrada.
No, normalmente eles están recién comidos, entón están tranquiliños. Eu intento falarlles en voz non moi alta, darlles unhas masaxes na barriga, sol e luna se chama o tipo de masaje para que este tranquilo, e despois, nada, cúbrolo con unha gasiña e intento dormirlo no meu colo.
Pero isto aprendiches ti, fuches algún tipo de curso, como saiu?
Fixen moitos cursos, non sabría decir cantos, a verdad, non sabría decir cantos. E despois o meu amigo Juan Luis Amor, daqui de Ribadeu, pois me enseñou a meditar e a intentar que se quedaran dormidos e que estén tranquilos.
Pues supoño que é moi importante para sacalos ben parecidos na foto, ¿no? Porque canto che pode levar, por exemplo, facer un reportaxe, unha reportaxe con eles?
Pois entre 1 hora e 3.
Claro. Isto non é chegar e besar o santo.
No, normalmente non.
Que ten que facer os pais? Digo, levar determinadas ropitas para ir cambiando ou posti o escenario? Como é o asunto?
Pois normalmente nosotros temos todo tipo de atrezo. Se os pais queren traer algo, se é un bautizo ou eso, traen, pero se non, todo o tipo de atrezo que se utiliza é feito por nosotros. Algo é comprado, pero a maior parte é roupa customizada, que aprovechamos roupa nosa para facer a roupa dos bebés. A cosemos nosotros.
Tamén reciclan, aquí está todo completo.
Sí.
Comezamos a falar do tema dos bebés, pero, dende logo, claro, o campo é moi amplo. Por exemplo, contanos a que tipo de actividades te dedicas, reportaxes, en fin, todo o teu traballo.
Pois dedicámonos un pouco a todo, desde fotos de DNI a domicilio para xente dependiente que non pode salir ou non pode estar incapacitado, pois vamos a domicilio ou algún tipo de centro donde estén, se lle dan ao momento. E despois desde bebés hasta nenos de comunión, reportajes de familia, aniversarios, bodas de plata, eventos, bodas, todo tipo de eventos e de reportajes, todo o que se nos ocurre, con animales tamén.
Por exemplo, agora que chegan as comunións, supongo que terás tamén moito traballo nese senso.
Sí, a verdade é que sí. Normalmente xa son clientes que conocemos, e as comunións gustanos moito tamén, porque os nenos son moi chocantes de comunión, e venen moi guapos, entonces solemos ir ao exterior a tomar fotos. O meu lugar preferido é donde era o complejo, en San Cosme, aquela pasarela, e ali lles dou cita, e ali traballamos.
Claro, aí tens que ter pois un escenario perfecto, moi moi bonito, ademais co mar de fondo. Pero falábamos antes precisamente de comezar esta entrevista que viñas dun colexio, de Castropol, de facer un reportaxe. Tamén faz eses reportaxes das festas de fin de curso.
Tocónos na Paloma, en Castropol, donde nos sentimos moi, moi arropadas. Encantónos ir traballar ali. Fomos a miña compañera Marían e máis eu. Nos trataron con moito cariño e, bueno, de maravilla. Os nenos moi ben, unha actuación preciosa onde tomamos fotografías e gravamos vídeo.
Si sabes que ás veces somos un poquinho tímidos a hora de poñernos diante da cámara, danos vergonza e, ademais, hai persoas que non son fotoxénicas. Isto como se pode arranxar?
Bueno, si son nenos, o que tratamos é de, como media hora antes, facemos unha toma de contacto con eles. Hai nenos que son un pouco máis inquietos, entón poñemos dibujos do que eles queiran. Desde a Patrulla Canina hasta o que te podes imaginar. E logo temos lles juguetes ali, e colores, pintan, ou temos plastilina, pintamos con pintura de dedos, hasta, bueno, darlles gusanitos. Se son alérgicos, pois outro tipo de cousas que temos para eles. Sí, hasta que los convencemos. E se son adultos, pois mantener unha conversación con eles e ter 3 citas previas antes do reportaje.
Claro, porque, por ejemplo, un reportaje de unha boda é moi bonito, pero, claro, sobre todo a noiva. A noiva quere sair sempre ben. Entón, é moi complicado, porque non sabes, por exemplo, como posar eso para toda a vida, ou non, pero, en principio.
Bueno, a nosa idea é que non posen. Eles falan entre eles, vamos 3 operarios, entonces vamos intercomunicados entre nosotros, entonces eles non posan, eles van camiñando, falando, bueno, o que eles fan normalmente, van andando, baixanse do coche sin mirar para nosotros, é aí onde están as boas fotos, en verdad. Eles non posan.
Vos ides falando entre vos, en plan de mira, mira, agora tes aquí un plano.
Sí, temos, estamos intercomunicados os tres, entonces para non dar voces nin bracear durante a iglesia, durante a homilía, pois pues hai que respetar o protocolo, sea religioso ou sea civil, vamos intercomunicados entre nosotros. Xa que moitas iglesias ou basílicas tampouco hai cobertura, non podemos utilizar o móvil, nin se debe. Entonces vamos con o pinganillo e falamos entre nós.
Veixo sí. Que estáis moi, moi, moi ben equipados.
Sí, intentamos, por lo menos, sí.
Cantos anos levas nesto, María José?
9.
9 anos, non?
Sí.
9 anos, ademais, coa túa tenda aquí, en Ribadeo.
Sí, eu era empleada, Pajano, que era o meu jefe, e despois, o ano seguinte, xa lle comprei a tienda.
Contanos algún traballo que te gustara especialmente facer.
Uf, cando nace un bebé, vamos ao hospital. Increíble, moi ben. Con 6 horas de vida, recién nacido, xa fixemos reportajes. Sí, sí. De feito, eu tuve unha suerte de cambiar un bebé que todavía nin a madre collera no colo. Deu-me hasta un pouco de apuro, pero a pobriña non podía moverse casi. Así que eu estaba encantada. Foi en Harry.
Como vemos, tedes é unha labor moi humana, porque ademais de retratar todo o que amosamos, os bebés, os maiores, os ancians, o que sexa, tamén tedes moita sensibilidade para captar precisamente o momento, é importante.
É moi importante. E se che gusta o que faz, é que eu son inmensamente feliz con o meu traballo. E encima vivo deso, con o cual non podo pedir máis. Teño salud e teño traballo. Estou encantadísima.
Pues encantadísimo, seguro que quedan ustedes con el trabajo de María José Legaspi aquí en la Avenida de Galicia, en Ribadeo, ¿no? Ahí teñen ustedes o seu estudio para que puedan pasar, preguntar e falar con ela. Saben ustedes que teñen toda a infraestructura preparada para facer o que sexa necesario. María José, gracias por estar con nos contándonos o teu
traballo. Moitas gracias a vosotros por chamarme, gracias. Sorte.